Spojené království se ze země, která má koronavirovou krizi prakticky za sebou, stalo zemí, kterou ostatní sledují opět s obavami. Britové sice dokázali očkovat rychleji než většina ostatních evropských zemí, ale plány na úplné rozvolnění zbývajících restrikcí musela vláda Borise Johnsona odložit, prozatím o 4 týdny. V zemi se šíří varianta Delta, zaznamenaná poprvé v Indii, a počty nakažených rostou. Dá se odhadovat další vývoj a čeká to, čím nyní prochází Británie i další země. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je výzkumný pracovník Institutu budoucnosti lidstva na Univerzitě v Oxfordu Jan Kulwajt. Dobrý den.
Dobré poledne.
Varianta Delta tvoří nyní 99% nově nakažených ve Spojeném království. Jak znepokojivý je tento údaj?
Tak to se vlastně dalo čekat. Vždycky je to tak, že když nějaká varianta má výhodu, když se umí šířit rychlejc, tak se dá očekávat, že převládne. Tak už se to předtím stalo s tou takzvanou britskou variantou. Tak vlastně stačí porovnat, okolik nějaká ta varianta, která se umí lépe šířit, tak když víme, okolik se umí šířit lépe, tak je jasné, že úplně převládne. Ale nutno říct, že zase na druhou stranu ty absolutní počty případů a i absolutní počty hospitalizovaných, které mnohem jako rozhodně se to nedá porovnat s těma předchozíma vlnama, že to... Rozhodně to není nějaký jako návrat někam do ledna.
To, o čem hovoříte, potvrzuje třeba i profesor Adam Finn, člen výboru pro vakcinaci a imunizaci. Ten rádiu BBC řekl, že čísla sice nerostou prudce, ale rostou. Zároveň řekl, že nepochybně nadchází třetí vlna. Ale podle toho, jak to popisujete, pane Kulwajt, to znamená tedy, že to je spíš vlnka než vlna zatím?
No, ta vlna je specifická v tom, že vlastně ta vakcinace chrání i před tou deltou jako docela dobře. Takže vlastně ta vlna je nejvíc postihuje skupiny lidí, které nejsou jako doočkované, čili jako mládež a tak. No a potom část lidí, kteří třeba mají jenom jednu dávku vakcíny nebo třeba mají nějakou jako oslabenou imunitu. Takže tady v tom směru ta vlna zatím jakoby není tak dramatická jako ty předchozí.
A je to tedy díky proočkovanosti?
Je to díky proočkovanosti. A samozřejmě je to i jako částečně díky nějaké imunitě po prodělání té nemoci, ale řekl bych, že vůbec největší faktor pro to, jak ta vlna v Británii vypadá, je vysoká proočkovanost jako starších skupin lidí, kde vlastně těch jako neočkovaných nějakých, jako nevím, 70níků je v Británii opravdu málo. Takže tady v tom směru bych řekl, že je vidět, že ty vakcíny fungují.
Čím to je, že právě v Británii se varianta Delta rozšířila rychleji než v jiných evropských zemích?
No, to je hodně spekulativní, ale jako očekával bych, že je to import, jako množstvím importů. Británie samozřejmě historicky má spoustu jako dopravního spojení s Indií a početnou komunitu lidí, která třeba do Indie lítá za příbuznýma, takže bych čekal, že se rozšířila do Británie vlastně dřív než jenom do Evropy, víceméně čistě těmi importy. Vlastně v jednu dobu to bylo v Británii jako politické téma, jestli přidat jako Indii na seznam těch zemí s vysokým rizikem, kde vlastně přijet do Británie ze země s tím vysokým rizikem je dost nepříjemné, protože vás Británie umístí do takzvané hotelové karantény, takže to není, že si jako jenom vyplníte formulář a jste doma, ale jako musíte si zaplatit hotel, a tak bylo docela tématem, v jaké kategorii zemí Indie bude, ale řekl bych, že než se to jako vyřešilo, tak se nejspíš těch případů z importů jako dostalo do Británie už hodně, takže proto si myslím, že z Evropy to je Británie.
Já jsem dokonce našel i číslo, protože podle údajů leteckých společností cestovalo mezi Británií a Indií v dubnu letošního roku asi 42,5 tisíce lidí. A to bylo tedy v době, kdy v Indii už byl prudký nárůst počtu pozitivních případů. Když jste říkal, že to byla politická debata, tak dospěla k nějakému závěru, proč bylo Spojené království tak benevolentní vlastně v tomto směru?
No, ne, já myslím, že protože to samozřejmě těm jako cestujícím z Indie, tak to zařazení na ten seznam těch jako červených zemí, tak to jako by prostě je jako ohromně problematické potom mezi těma zeměma cestovat. Takže si myslím, že jako došlo trochu k podcenění rizika a ta debata vlastně trvala tak dlouho, že se mezi tím těch importů jako uskutečnilo poměrně hodně. Tak já myslím, že není, že jako je to jednoduché si vlastně představit ty dilemata tady jako jakoby někde, já nevím, v Čechách, kdyby prostě někdo teď začal zvažovat, že se jakoby omezí nějak výrazněji cestování zase z nějakých jako zemí, kam třeba Čechů cestuje hodně, tak by to taky bylo jako nepopulární krok. Takže v tom si myslím, že je ta příčina.
Co všechno víme o variantě Delta? Ono se standardně o ní píše, že je nakažlivější než ty předchozí varianty. Co dalšího ji charakterizuje?
No, charakterizují o něco těžší průběhy. Jako zhruba se dá říct, že dvojnásobek lidí s tou deltou skončí v nemocnici, ale jako potom zase u těch lidí, kteří už skončí v nemocnici, tak z toho podílu hospitalizovaných už jsou ty průběhy podobné. Takže ta varianta se lépe šíří a je agresivnější i v tom, že má těžší průběhy. No a částečně se zdá, že další důležitá věc je, že vlastně jako proti ní hůř funguje a jenom jakoby jedna dávka té vakcíny. Jo, že vlastně když má člověk hodně vysokou hladinu protilátek po tom kompletním očkovacím schématu, a to ještě jako úplně se zdá, že výborně fungují ty vakcíny, které jsou v Čechách nejrozšířenější, to znamená Comirnaty a Moderna, tak tady ty vakcíny se zdá, že po té druhé dávce, že vlastně většina lidí má opravdu hodně vysokou hladinu protilátek a že i proti té deltě to funguje velmi dobře. No, ale po té první dávce, tak se zdá, že ta hladina protilátek jakoby je taková, že by to celkem spolehlivě fungovalo proti těm předchozím variantám, nebo aspoň jako těm, které tady byly, ale jako proti té deltě ta hladina protilátek po jedné dávce nemusí být úplně dostačující. A to je taky důvodem, proč třeba vakcinologická společnost jakoby doporučovala, že se opravdu musí počítat to celé očkování, nebo skupina MSS doporučuje, že kdo jakoby by přijel, doporučujeme, že kdo by přijel z těch vysoce rizikových zemí, tak že buď musí mít to teda celé očkovací schéma, anebo když je naočkovaný jenom jednou dávkou, tak když přijíždí jako opravdu jenom z těch vysoce rizikových zemí, tak by stejně měl být jako otestovaný. Jestli nám sem tady tu variantu nepřiváží. Takže to jsou asi ty hlavní praktický rozdíly.
Hostem interview je dnes výzkumný pracovník Institutu budoucnosti lidstva na Univerzitě v Oxfordu Jan Kulwajt.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zůstaňme prosím chvilku u toho očkování jako takového. Obě dávky vakcíny proti covidu má aktuálně kolem 46% Britů. Dá se to tempo ještě urychlit?
No, já bych řekl, že úplně asi zásadně nedá. Jedna věc je, že ta vlastně hodně Britů je očkovaných vakcínou AstraZeneca, která vlastně je účinnější, když je jako trochu větší prodleva mezi těma dávkama, takže to se nějak jako nedá nějak úplně rapidně zkrátit. No a potom myslím si, že jako stejně všude v Evropě, tak si myslím, že jakoby dojde nebo dochází k takovému problému, že prostě je nějaká část společnosti, která se očkovat jako nechce a není mi úplně jasné, jestli se to nějak podaří. Řekl bych, že jako řada zemí bude řešit problém, že vlastně ta rychlost toho očkování potom se jako zabrzdí na nějaké hranici a dál to moc neroste. Takže otázka potom, jestli se to, co dál. A další věc je teda, že se zdá, že ty RNA vakcíny, už zmíněná Comirnaty a Moderna, tak se zdá, že jakoby mají i po té druhé dávce jako trošku vyšší hladinu protilátek, takže asi jsou jako o trochu lepší než ta Astra.
Co kombinace různých očkovacích látek, o tom se také svého času spekulovalo. Mám tím na mysli to, že by se třeba kombinoval Pfizer s Astrou. Je to možné?
Jo. No, tak já bych jako upozornil, že nejsem imunolog ani vakcinolog, tady to by spíš byla otázka jako ideálně pro nějakého vakcinologa, podle toho, co jsem o tom, jako co si normálně čtu v odborné literatuře, tak to je možné. Ta imunitní odpověď je jako velmi dobrá, takže si myslím, že v principu to bude cesta. Myslím si, že z těch studií, co jsem viděl, tak tam občas je trochu víc nějakých jako účinků, jakoby nějakých jako nepříjemných příznaků toho očkování, jako zvýšená teplota nebo únava. Ale celkově jako určitě to může být cesta. Taky si myslím, že bude cesta jakoby do očkování tou třetí dávkou zmiňovanou, nebo nějaký jako booster, tak to si myslím, že bude taky cesta, jak zvýšit imunitu třeba jakoby obzvlášť u té zranitelnější populace, tak tam taky se možná budou používat třeba jako jiné vakcíny na tu třetí dávku, než že někdo před půl rokem byl očkován dvěma dávkama něčeho, tak ta třetí dávka může být jiná vakcína.
Když jste popisovala, že i v Británii, stejně jako v každé jiné společnosti, existují lidé, kteří se prostě nechtějí nechat očkovat a nechtějí se vůbec nechat přesvědčit, jak silné mají slovo tito lidé nebo tato skupina lidí ve Spojeném království? Jak živá je tam debata těch odpůrců očkování?
No, tak můj subjektivní pohled je, že moc silné není, že to je spíš jako by spíš lehce obskurní, že tak ono i během covidu, tak jsme měli třeba v Oxfordu jako demonstraci proti demonstraci, tak bych řekl jako proti všemu souvisejícímu s covidem, takže se tam sešla nějaká skupina lidí, která jako demonstrovala zároveň proti očkování, zároveň proti testování, zároveň proti protiepidemickým opatřením. A to bych řekl, že i jako v Čechách, že prostě je řada lidí, která vlastně jako odmítá víceméně všechny možnosti obrany před tím virem, tak řekl bych, že to do politiky ve Spojeném království zasahuje míň, že jako tam jsou nějaká jasná odborná doporučení a že jako část lidí se jako nechce očkovat, protože si myslí, nevím, že je pak budou ovlivňovat 5G sítě nebo tak, tak to se asi dá ovlivnit dost těžko. No.
Existuje, nebo takhle, posouvá se nějak hranice toho, co už by bylo považováno za dostatečnou proočkovanost populace, protože někdy můžeme číst 70%, někdy to bylo i méně, pak naopak jiný odborník má za to, že by bylo potřeba proočkovat větší procento populace. Je teď někde nějaká jasná hranice, jasná shoda na tom, kolik lidí je nutné očkovat?
Ne, jasná shoda není, ale já bych řekl, první důležitá věc je, že to vlastně závisí na té variantě, že když si teď říkáme, že ta varianta je prostě o něco nakažlivější, ale zase to vztahujeme to k té předchozí, jakoby předchozí dominantní variantě té B117 a ta zase byla nakažlivější než ta původní. No a vlastně v tak jako klasické epidemiologii se bere to tak, že ta hranice nějaké kolektivní imunity vlastně závisí na tom základním reprodukčním čísle té nemoci. No a když byste to tak jako prostě vynásobil, oč jsou ty varianty nakažlivější a nakažlivější, tak to základní reprodukční číslo vyjde, jako by třeba u té indické varianty, tak už vyjde hodně vysoko. No, takže těžko říct, jako další věc je, že teďka máme nějaký nový výzkum na téma sezónních vlivů na covid a zdá se, že covid teda v létě se šíří hůř než v zimě. To se tušilo, ale máme teďka nějaké jako lepší kvantitativní odhady a vychází nám, že ten rozdíl může být třeba i kolem 40%. Takže z tohohle toho by se dalo usoudit, že třeba to může být tak, že v létě s tou proočkovaností a s tím, že někdo už to měl a pořád se prostě v nějakých rizikových situacích třeba nosí roušky, takže třeba v létě v Čechách je možné, že teďka v červenci jsme jakoby nad tou hranicí, kdy toho covidu prostě ubývá. No ale neplyne z toho, jo, ale určitě s tou předchozí variantou to tak je, ale není úplně jasné, jestli by to tak bylo s tou deltou a taky z toho není jasné, jestli jsme nad tou hranicí jako pro očkovanosti jakoby připravený na podzim nebo na zimu. A ta jako úplně jako nejdůležitější hranice někdy jako na zimu, tak jako odhady se různí. No. Já ji vidím jako podíl lidí, kteří by jako měli být imunní, aby to ten covid skutečně nějak jako zastavilo, tak to si myslím, že jako by s těma současnýma, s tou deltou, že může být hodně vysoká, že to může být třeba 90% populace.
A až 90% populace by mělo být tedy naočkováno?
To nutně ne. Část lidí, která tu nemoc prodělala, tak má nějakou imunitu a ještě jí mít bude. Tak i když se někdo odmítá očkovat a tu nemoc prodělal, tak tomu nějakou imunitu dává. No, ale prostě jako celkově nějaký podíl imunních lidí v té populaci na to, aby to dokázalo tu jako deltu nějak zcela zastavit, tak si myslím, že v zimě jako může být poměrně vysoký. Čili myslím si, že pro řadu lidí to znamená, že vlastně jakoby volba, kterou jakoby budou mít, je, jestli se jako očkovat, a pokud kdo se neočkoval, tak si myslím, že jako pravděpodobnost, že ten covid jako dostane, jako vůbec není malá, takže bych doporučoval ve vlastním zájmu se očkovat.
Když jste zmiňoval tu studii, která se zabývala sezónními vlivy, zachytil jsem něco málo na sociálních sítích, ale znamená to tedy, že to je dáno teplým počasím, že se ten koronavirus hůře šíří, nebo je tam něco jiného?
No, my tam v té studii máme takový spletitý diagram, který se snaží popsat, proč je to tak složité. Jako nejde jenom o teplé počasí, ale jde o spoustu faktorů. Nám právě řada předchozích studií se soustředila na jeden ten faktor, nebo na dva, třeba na teplotu nebo vlhkost. A my jsme to pojali trochu jinak a vlastně díváme se prostě na nějaký jako sezónní výkyv, řekněme rozdíl léto a zima. A když se podíváte na to, co všechno se změní mezi létem a zimou, tak se toho změní hodně. Lidi tráví víc času venku, víc se větrá, vlastně máme jako jiný stav sliznic, celkově máme víc slunce, máme víc UV záření, máme trochu jinou náladu, jinak se potkáme s lidmi a tak. A vlastně těch faktorů je jako hrozně moc. A my jsme se nesnažili tady v případě tady toho výzkumu je jako jednotlivě všechny jako rozřadit, že třeba větrání by mělo tady ten efekt a teplota nějaký jiný. Ale zkusili jsme se na to podívat tak jako celkově, holisticky. Ale jsou jako jiné studie, které říkají, že skutečně covidu jako neprospívá jako teplé počasí a sluníčko. Ale zase jedním dechem k tomu je třeba doříct to, co říkáme v té studii taky, že ten vliv není tak silný, aby se na to dalo jako spolehnout. Jo? Není to tak, že by v létě prostě ten covid jakoby zmizel bez přítomnosti buď to imunity nebo nějakých jako jiných opatření nebo jejich kombinace. To je vidět jako i na Británii. Léto je v Británii samozřejmě taky, ale prostě to na tu deltu s tou existující imunitou tak to nestačí.
Měli by se nechat očkovat všechny skupiny obyvatel, nebo platí v nějaké míře to, že když budou naočkovány ty rizikové skupiny, tedy především starší lidé, tak ten zbytek společnosti se nemusí zas tak moc omezovat?
No, tak takhle, mně přijde, že to očkování se jakoby vyplatí úplně jako sobecky v podstatě každému. Jako ten covid jako není, jako samozřejmě, jako část lidí ho prodělá jako asymptoticky a ani si toho moc nevšimne. Ale tohle to jakoby do větší míry platilo prostě třeba loni s tou původní variantou. Ale jak nám jakoby přichází ty horší a horší varianty, tak se podíl lidí, kteří to jako prodělají jakoby nic, tak se i v těch mladších věkových skupinách jako snižuje a větší podíl lidí má nějaké problémy. Tak jako subjektivně prostě, jestli bych si mohl jakoby vybrat třeba nemoc, která jakoby v mém věku mi třeba udělá to, že prostě budu jako ležet s horečkou a bude mě jakoby bolet něco a potom se budu jako 2 měsíce zadýchávat cestou do schodů, anebo se dojdu naočkovat, no tak bych rozhodně volil to očkování. Stejně tak další prostě věc je, že spousta lidí jako se kouká na nějaká jako rizika jako vakcín s tím, že nechtějí, prostě berou to tak, že to je nějaký jako ty vakcíny, že jsou jakoby, nevím, ono je teda už má jako hodně lidí, tak jsou ty účinky jako známé docela dost. ale ty negativní účinky covidu jsou, se jako postupně taky poznávají a spousta lidí, i když prostě tu nemoc má třeba jako na začátku mírnou, tak potom třeba má jako nějaké jako zdravotní potíže potom a ještě dvakrát to navíc, nebo jako mnohem víc to platí, zase jsou na to pěkné britské studie jako u lidí třeba, kteří jako nad covidem zvítězili v nemocnici, třeba měli horší průběh a jako zvítězili nad tím, ale vlastně u řady těch lidí se potom výrazně zvedlo riziko jako dalších komplikací, když je ty lékaři sledují několik měsíců po propuštění nebo půl roku, tak je vidět, že to prostě není jako lehká nemoc. Takže jako osobně mně přijde, že v podstatě jako pro každého je výhodnější se očkovat. Jako pokud si někdo chce, to bere tak, že si nechce, jako bere vakcínu jako experimentální, tak bych k tomu řekl, že ale ten virus taky, jako by vlastně, když se jako nakazíte, tak s vaším tělem ten virus provádí takový experiment, kde se zkouší prostě co nejvíc namnožit a co nejvíc šířit. A co všechno přitom ten virus udělá, taky dopředu nevíte. Takže přijde mi prostě pro v podstatě kohokoliv s těma RNA vakcínama a s těma současnými variantama je prostě jednodušší se očkovat úplně ze sobeckých důvodů.
Hostem interview je dnes výzkumný pracovník Institutu budoucnosti lidstva na Univerzitě v Oxfordu Jan Kulvajt. Čeká ostatní země nevyhnutelně cesta, kterou teď prochází Británie, tedy masivní rozšíření varianty Delta?
Určitě ne. Myslím si, že ani ty, nutno to říct, že ani ty předchozí vlny nebyly nějak jako nevyhnutelné a nutné. Jako máte v Evropě řadu zemí, která prostě žádnou velkou masivní vlnu neměla, například protože dost testovali, to je, bych řekl, taková jako dánská cesta, že jako opravdu hodně testovali a občas jako by měli protiepidemická opatření, ale třeba Dánsko mělo tuhle tu zimu mírnější protiepidemická opatření než Švédsko a taky jako méně nakažených a mrtvých a masivně testovali. A nebo třeba Finsko bych nečekal, že tam nastane žádná další vlna, protože tam vlastně nenastala žádná vlna, akorát si uhlídali ty importy, že si ten covid jako nenechali jako dovést. Takže určitě se to dá zvládnout bez nějaké další vlny. Řekl bych, že to je dost otázka pro jednotlivé země, kterou cestou se vydají, s tím, že třeba v Česku, České momentálně v té takzvané zelené zóně, toho covidu je tady jako opravdu málo a jako jestli se jako Česko vydá cestou si ty jako varianty, zatím jsme u Delty, tak si zase jako by jí třeba masivně dovést, nebo jestli se bude snažit tomu nějak úspěšně zbránit, tak to se dopředu nedá nějak úplně snadno.
Tak asi málo kdo by řekl, že chce masivně dovést variantu Delta, to si moc neumím představit, ale vy už jste krátce o tom mluvil, ale co tedy podle vás by měla Česká republika udělat, aby si Deltu masivně neimportovala?
No, já myslím, že hlavní věc úplně, jak nad tím uvažovat, je, že je potřeba se připravit jako na všechny scénáře. Že momentálně jako nikdo nedokáže moc říct třeba, kolik se té delty doveze a jak moc dobře se jí tady bude dařit jako šířit, protože ten imunitní stav české populace je jako jiný než imunitní stav britské populace. Takže mně přijde důležité se jako připravit na to, že by se situace mohla zhoršit a potom tomu jako zabránit. A ty nástroje vlastně s tím malým počtem případů, tak ty nástroje jsou pořád podobné, tak vyplatilo by se investovat do trasování. Potom další věc, kterou doporučujem, tak u těch importů, jako Česko má jakoby na papíře, má nějaká pravidla, která jsou jako relativně přísná, ale jako můj pocit je, teda oproti Británii rozhodně, že jako se nějak moc nedodržují, nebo občas se ani nějak neprobíhá nějaká snaha třeba je dodržovat. Jo, když přijedu z Čech do Británie, tak mě prostě pravidelně zavolá někdo, jestli teda jsem v té karanténě a jestli jako znám příznaky a když by se mi něco zhoršil stav, jestli vím, co dělat a jestli jdu na testy. A prostě to někdo jako kontroluje, ne nějak nepříjemně, ale jenom mě prostě párkrát někdo zavolá a ověří si to. V Čechách, pokud vím, tak se nic takového neděje. Když přijedu do Čech, tak vyplním jako formulář, ale nemám úplně pocit, že by se s těma formulářema dál pracovalo, nebo jestli by se skutečně ověřilo, že když, nevím, přijede někdo oklikou, třeba i dneska někdo může přijet oklikou z Indie, tak vlastně vůbec nevím, jestli jako někdo zkontroluje, jestli se i z té Indie aspoň nějak izoluje, nebo jestli si řekne, že jako dobrý, já covid nemám a vesele se socializuje.
Takže co bychom potřebovali, je větší důslednost. Protože to, co popisujete, znám i z jiných zemí, když mi někdo vyprávěl, jak přísné to třeba bylo v Izraeli, kontrolování karanténních opatření a podobně. U nás to tak přísné není v Česku, takže měli bychom být důslednější.
Ano. A nejde o to zavést spoustu nových pravidel, mně spíš přijde, že jde o to, aby ty pravidla, která platí, tak aby je někdo skutečně jako kontroloval, že se dodržují. Jo, další problém je třeba falšování testů. Jo? To si moc nedovedu představit, že by jakoby Brit prostě do Británie se vrátil s tím, že si falšuje testy. Jako jednak by věděl, že když jako dorazí na letiště se sfalšovanými testy, tak buď to ho čeká jako ohromná pokuta, nebo i prostě nějaké jako soudní stíhání. Ale řekl bych, že jako v Čechách jsou případy, že jako cestovní kancelář jako organizuje, že se lidem vydávají certifikáty, aniž by je někdo testoval třeba. No tak jako to bych řekl, že je prostě bohužel taková jako neblahá věc, která bych řekl, že jako nedomyšlená v tom, že ten jako by oprus toho, že někdo zkontroluje ty testy, nebo jako to, opravdu se to jako nevyplatí, jo, že,
dodává,
že mě to taky nebaví, jako vyplňovat ty formuláře, ale když si to porovnám s tou zimou, tak prostě...
Výzkumný jako... pracovník Institutu budoucnosti lidstva na Univerzitě v Oxfordu Jan Kulvajt byl naším dnešním hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.